Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň güýçleri Herson şäheriniň uru boýunça ilerlemegini dowam etdirýärler diýip 11-nji noýabrda ýaraglı güýçleriň baş harby ştaby mälim etdi. Bu aralykda ruslar Moskwanyň Dnepr deriýasynyň günwatar kenarından ýyza çekilmek baradaky buyrugyndan soň Ukrainanyň günorta regionuny terk etmegini dowam etdirýärler. Günortadaky Mykolaýew şäherine öten agşam atylan rus raketalarynyň netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azyndan 2 adam öldi diýip ýerli resmiýetler 11-nji noýabrda ýerden habar berdiler. Russiýa 10-njy noýabrda bu strategik taýdan möhüm şäherden gosununy ýyza çekýändigini eglan etdi. Başda rus güýçleriniň Dnepr deriýasynyň günwatar kenarynda öz pozisiýalaryny berkidip bilmek üçin munun hayal depkinde amal edilýändigini aýtdy. Herson Russiýanyň basyp alan Krim ýarymadasyna barýan ýekite kuryer ýolunda, şeýlede Ukrainany ikä bölýän Dnepr deriýasynyň boýuna gözükçülük edýär. Başda bu maglumatyna görä rus güýçleri gözükçülüginde saklaýan sewitleriň ýaşaýjylaryny zor bilen evakuasiýa edýärler, şeýlede öýleri talaýarlar. Ve möhüm infrastruktura detallarını ve İran'ı giyerler. Rus batvalıcıları iyide çekilen sevitlerindeki binaları talamağını devam ettiriyerler. Düşman Herson regionundaki elektrik linyalarını, transport ve beylik möhüm infrastruktura detallarını elinden gelen ziyanı yetirmeyi finansiyar deyip Ukrayn harvları bellediler. Şeylede Rusya'nın yerleştiren minalarının entegin parahat yasayıcıları şiketleyendiğine aittiler. Zelenyevka obasında düşman yasayıcıların dastavırıgı hareket etmegine qadağınçılık yirizdiyar. Şeylede tevitin qoruk linyalarını berkidiyar. Kahinkada ve Kazatskiyde batvalıcılar yollu ve infrastruktura detalarına minalar yerleştirdiler. Oların yarılıp parahat ilatı şiketleyen yağdayları hem bolyar deyip harvılar maglumat verdiler. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrayn güýçleriniň ýurdun gün ortasynda 41 sany ýylatly nokudy azat edendiklerini aýtdy. Şol bir wagtda ol gazaply göresi we azatlyk uğrunda gurban bolan janlary nyktap geçdi. Ukrayn harbylary ýurdun gün dogrundaky Donetsk regionynyň Bahmut we Solidar sewitlerinde, şeýlede Goloýdaky Luganskda gazaply töwüşleriň alınıp barýandygyny aýtdylar. Olar Russiýanyň Kharkiw, Luganск, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia ve Mykolaýew sewitlerindäki 20 sany ýylatly nokudy raketalary atýandygyny hem mälim etdiler. Zelenski 10-njy noýabrda gişlik eden ýüzlenmesinde suwun bize gün ortadan gowy bir habar gowuşdy. Alınıp barylan gorga operasiýasynyň çäginde iýam 10-njy ýerde Ukrayn baýdagy özüniň atletinde durmaly ýerine gaýtarıldy diýip bellidi we 41 sany ýylatly nokudyň azat edilendigini sözüne goşdy. Ol munun Ukrainalylar üçin begençli habar bolsa da, Ukrainalylaryň azatlygy uğrundaky her bir adymda harby güýçleriň janlarynyň gurban bolýandygyny unutmazlygy çağırdy. Häzirki bolýan zatlaryň ählisi ençimi aýlap alınıp barylan gazaply töwüşleriň netijesidir. Bu gaýdusyzlygyň, agyrynyň we ýitgileriň netijesinde gazanyldy diýip Zelenski sözüne goşdy. Ol ýylatly nokatlaryň azat edilmegi uğrunda anyk näç Ukrayn iseriniň helak bolandygyny taýkyklaşdyrmady. Gürrüňi ýeden sewitlerde ýagdaýlary durnuklaşdyrmak boýunça eýýäm degişli işlere başlanyldy. Zelenski rus güýçleriniň çekilen sewitlerinde müňlerçe minalary we beýleki ok däýärleri ýerinde galdyrandygyny aýtdy. Prezidentiň maslahatçysy Mikhail Podolyak minalaryň Hersony ölümiň şäherine öwrendiklerini bellidi. Mykolaýew sewitiniň regional harby administrasiýasynyň başlygy Vitaliy Kim Ukrayna eferleriniň eýýäm Hersonyň etegine aralaşandyklaryny aýtdy. Ol harbylaryň planlaryny äsgär etmedigi üçin başga gosmaça maglumatlary bermekden saklandy. Ol rus güýçleriniň Mykolaýew şäherine atan raketalarynyň bir ýaşaýyş saýyna gelip düşündigini, netijede 2 adamyň ölendigini we ýene 2-siniň yaralanandygyny aýtdy. Bu hayvanlar bizim harbylarymyzyň ilerlemesine 5 katly ýaşaýyş saýyna zarba urmak bilen jogap berdiler. 2 adam öldi, 2-si yaralandy diýip kim bellidi. Ukrainanyň gorunyk ministri Aleksey Reznikow Russiýanyň Herson şäherinden çekilmegi azyndan bir hepde wagt alyp biljekdigini duýdurdy. Ol Reuters gullugyna beren interwýusynda Hersonda 40 000 çemesi rus eferiniň bolandygyny, häzirki wagt olaryň belli bir bölüginiň Henizm şäherinde, onuň eteklerinde we Dnepr deriýasynyň çep kenarynda saklanyp galýandygyny aýtdy. Bu eferleri Hersondan bir ýa iki günde çykarmak mümkin däl. Muňa azyndan bir hepde gerek bolar dip ol nyktady. Mundanyň Ukraina armiýasynyň başlygy Valeri Zaluzny Kiýewiň Russiýanyň dogrudan hem Hersondan çekilýändigini häzirlikçe tassyklap bilmeýändigini aýtdy. Emma Ukraina güýçleriniň ilerlemesiniň dowam etdirilýändigini bellädi. Hersonyň ýa-da alynmagy Ukraina üçin gün ortada basylýanyň beýlik sebitleri, sol tanda Moskwanyň 2014-nji ýylda aneksiýerlän Krim ýarymadasyny ýa-da gaýtaryp almak tagallalary üçin möhüm başlangyç bolup biler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýa-da ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýa-ni goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden çäklendirmeleriniň ýene birini ýatyrdy. Indi daşar döwletlerden Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň 3 gün karantinde bolmak talap edilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň Lewap we Daşod welaýatlaryna habarçylary hemde çeşmeleri maglumat berýärler.
10-njy noýabrdan başlap Türkmenistanyň çägine gelýän daşary ýurt sol tanda Özbek, Täjik, Gazak we Kyrgyz raýatlaryna 3 gün karantinde bolmak talaba ýatyryldy.
Diýip ýagdaýdan habarly Daşowly çeşmämiz bellidi. Ol häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen arasyndaky serhetden Daşow we Lewap welaýatlarynyňky gümrüklerinde diňe COVID testini tapşyryp geçip bolýandygyny, testiň netijesiniň takminan 4 sagatda mälim edilýändigini hem aýtdy.
Sol ağırlıkta gümrükte oturup karışmalı. Koronavirus testini tavsırmakta nide uğran yolukçular Türkmenistan'a göy verilmeyer.
Diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Lewapdaky çeşmämiz mundan ozal Özbegistanda, Kyrgyzstanda ve Täjikistanda okuyan türkmen taliplerinden hem 3 gün karantinde bolmagyň talap edilendigine, ýöne 10-njy noýabrdan başlap bu düzüniň hem ýatyrylandygyny aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet arasaçylyk ve keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugundan agdalan welaýatlaryň saglyk bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Bu barada döwlet gözegçiliginäki media serişleri hem maglumat göze ilmeýär. Türkmenistan daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň hökmany karantinde bolmalydygy baradaky talaby koronavirus pandemiýasynyň başynda 2020-nji ýylyň martynda güýje girdi. İlk wada 21 güne çenli ýeten bu talap koronavirus çäklendirmeleriniň tapgyrlaýyn esasda gowşadylmagy bilen ilki 2 hepde, soňra 10 güne, soňra da 7 güne we ahirinde 3 güne çenli azaldyldy. Geçen aýyň başynda Türkmenistan'daki çeşmemiz 5. oktyabrdan başlap daşary ýurtlardan Türkmenistan'a gelýän türkmen raýatlary üçin ozalky 3 günlük karantin düzgününün ýatyrylandygyny, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henizem saklanyp galýandygyny habar beripdi. Bu aralykda Lewapda habarçymyz daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň koronavirus sanjymynyň edilendigi baradaky sertifikatyň hökmany talap bolmagynda galýandygyny habar berýär.
Bu sertifikat Rus we ingliz tillerine terjime edilen bolmaly. Türkmen raýatlary sertifikatsyz uçara göý berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly türkmen awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň may aýynyň ahirinde koronavirus hususanda halkara gatnawlaryna degişli çäklendirmeleri gowşadyp başlady. Iýunyň başyndan näri halkara uçar gatnawlarynyň en çemesi dikeldildi. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçar we guriýer gatnawlary hasda köpeldi. 7-nji noýabrdan başlap Türkmenistan käbir gözegçilik geçirip nokotlarında daşary ýurtly şol sanda yerli ýüklowlarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töwereg girden çäklendirmelerini hem ýatyrdy. Türkmenistan global pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşdyr neşirler ýurtda bu ketele ýolugonlaryň we ondan ölenleriň sanynyň müňlerçe döwüne habar berdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins merkezi kedining 11. noyabrda çap eden maglumatlarına göre koronavirus ilkinci gedek 2019 yılın dekabrında Hıtay'da yüze çıkarılanından beri dünya boyunca bu virüs sebeple ölenlerin resmi sanı 6,16 milyondan aştı. Şeyle de 634 milyondan kovrak adamın virüse yoluğunduğu hesabı alındı.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 11 noyabrda Özbekistanyň Samarkand şäherine Türki döwletler guramatynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň sammiti geçdi. Sammitde Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik etdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdimuhammedowyň bu mejlise Özbekistanyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça hormatly mehman hökmüne gatnaşýanyny habar berdi. Berdimuhammedow sammitde söýlenen sözüne Türki döwletler guramatyny dünýädäki gapma-garşylyklary aradan aýyrmak uzakdan görüji we jogapkärli çözgütleri işläp taýýarlamak üçin zerur bolan ähliýet çäreleri görmäge çağırdy. Ýöne gapma garşylyklary aýdyňlaşdyrmady. Şeýle Berdimuhammedow sammitde eden çykyşyny Türki ýurtlaryň ulalaşlaryň garaýyşlarynyň dünýädäki syýasy ýagdaýlara netijeli täsir ýetirmeldigini aýtdy. Den hukukluluğu, milli özgütiýarlylygy, halklaryň döwlet gurulmuşynyň nuskasyny saýlap almagy hukugyny ikrar etmelidir diýip TDH Berdimuhammedow sitirleýär. Şeýle Berdimuhammedow aýdyňlaşdyrmazdan Ýewrasiýanyň bir näçe sebitlerini emele gelýän syýasy ýagdaýyň ören oýlanşykly anyk we düýüpli baha bermegi hemde degişli çäreler görmegi talap edýändigini aýtdy. Türkmen Poğutu'na göre Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın sammitteden çıkışını ağzı yurtları umum hukuklılık konseptini işlep tüzmeğe hem de kadasız migrasyanın önünü almakta ve dolandırmakta hizmettaşlığı yokorlandırmaya çağırdı. Kurumanın 9. sammitini Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan'ın Prezidenti Sadır Japarov, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şeyledi, Finci Yurdun Vekili Ökmünü, Vengriya'nın Premier Ministri Viktor Orban hem de Kurumanın Başsekretari Bagdat Amreyev'im gatnaşdy. Döwlet başçylarynyň sammitine Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow derek halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu habar agentligi sentýabryň ahyrlaryna daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu atalgylanyp Samarkandda geçirilýän sammitde Türkmenistanyň guroma dolu agza hökmüne kabul ediljekdigini habar berdi. Bu habar Aşgabat tasdiklamady. Ozal süýünçi bolan Türkmenistanam Türkiýe döwletleriniň guromasynyň dolu hukukly agzasy bolan Şeýlelik bilen maşgalamyz dolu jem bolar diýip umyt edýär diýip Türkmen Poğutu 29 sentýabrda Türkiýanyň daşary syýasat başlygyny sitirledi. Merkezi Aziýa boýunça Sinç Brüspanyer 11-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny döwlet başçylarynyň sammitine Türkmenistanyň Uly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny we Türkmenistanyň guroma agzalygy barada habarlar seljerdi.
Is probably not so surprising all the
Gurbanguly Berdimuhammedow sammite gatnaşmagy megerem gaty geňdel. Beýleki liderleriň ählihi onuň bilen has tanış ogly bilen deňeşdirilendi. Gurbanguly Berdimuhammedow bu guroma bilen Serdar Berdimuhammedow garanyňda has köp ýaşaryşdy. Şonuň üçin bu ýagdaý gaty geňdel. Bu türkmen medeniýetiniň hem bir bölegi bolup durýar. Bi atan tilemek başka saydlarına yaşlı devlet adamsını tilemek
it's paying respect to the father the elder statesman so to speak of Turkmenistan that he would be there
Di Bruce Panier aýtdy. Şeýle de Panier uly Berdimuhammedow sammiti diňe bir raýat hökmüne däl halk maslahatynyň başlygy hökmüne we Özbek prezidentiniň mehman hökmüne gatnaşýanyny aýtdy. Bu makala efir üçin taýýarlanýan makala Türkmenistanyň guramadaky dol hukukly agzalygy baradaky habarlar henüz tasdiklanmagy. Merkezi Aziýa Tinçi Azatlyk bilen söhbetdeşikde Türkmenistanyň dol agzalyk ähtimallygy baradaky habarlar seljerdi.
It's curious that they haven't announced Turkmenistan as a full member. Because of course that was something that one of the big supposed to be one of the
Türkmenistan'ın dol ağdarlığı henüz ilan edilmedi. Bu kadıklı. Sebebi bu çerenin en mühim vakalarının biri Türkmenistan'ın kuruma dol ağdarlığının resmi taydan ilan edilmeyi bolar ödülerdi. Bunun henüz hem şeyle olmağı mümkün. Sebebi tek yığınak devam ediyor.
The organization and that could probably still happen. I mean it's still going on.
Deyip Panier 11. noyabrda günün 1. yarımına Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aýtdy. Has ozal 2022 ýylyň aprelinde Türkiýe döwletler guramasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň guramanyň ýaşlylar geňeşine agza bolanyny habar berdi. Mundan ozal guramanyň 2021-nji ýylda Türkiýanyň İstanbul şäherine geçirilen sammitini Türkmenistan gurama süýünçi agza hökmüne kabul edildi. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazakstan, Gürgistan we Özbegistan Türkiýe döwletler guramasynyň dowul agzasy eşeledi. Wengriýe we Türkmenistan onuň süýünçi agzasy bolup durýar. Gurama ilk başda 2009-njy ýylda Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasy Türkü geniş hökmüne esaslandırıldı. Kurum ağdan yurtların arasına sevda iktisadi medeni insanperver uğurlarda hizmettaşlığı estirmeyi maksat edinyenliğine aydiyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haber.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda iş ornlaryny köpçülükleýin azaltmak tolkuny başlandy. Gararsyz habar beriş serişdesi Türkmen News-yň maglumatyna görä iş ornlarynyň azaldylmagy häzir Liwap we Mary vilayetleriniň adyndan 2 ul etrawynyň döwlet edaralaryna täsir edipdir. Bu ýagdaý mezliýetiň ýurdun dolandyryş çäk bölünşüni ütkötmek boýunça reformany 9-njy noýabrda tassyklamagynyň ideýany gabat geldi. Hökümet bu öwretmäniň territorial dolandyryş birliklerinin guruluşyny gowlandyrmak hem döwlet pulyny tygşytlamak maksady bilen düşündiripdi. Ýeşärleriň sanynyň azaldylmagy häzir Liwap welaýatynyň Farap we Mary welaýatynyň Serhedabat etraplaryna täsir etdirip Türkmen News habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä işsiz galmak töwekkülçiligi yerli häkimliklerin jemagat hyzmatlarynyň bilim bölümleriniň ýeşärlerine degişli. Mejlisiň ýygnanyndan soň derrew jemagat hyzmatlarynyň bilim bölümleriniň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň bölümleriniň we etrap kimliginin işärlerine zatlaryňyzy ýygnamaly diýdiler diýip neşir öz çeşmesini çitirliýär. Maglumatda ýene de ençeme büdjet işärleriniň şol sanda saglyk hem howpsuzlyk işärleriniň işden çykarylmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Hususan da tasdiklanmadyk habarlara görä Farap we Serhedabat harby komissariatynyň ofitserleri we raýat işärleri wezipelerini ýitirerler. Prokuratura, Milli howpsuzlyk ministrliginiň sebit bölümleri, suwut hem polisiýa işärleriniň bir bölegi çärje we tahtabadyr etraplaryna işe geçirler galanlary işden aýrylar diýip neşir ýazýar. Döwlet medpowaty iş ornlarynyň azaldylmagy barada habar bermedi. Türkmen häkimetleri sebitleriň çäklerini ütkötmek planlaryny oktýabr aýynda ýygnan edende munyň bilen 28 million manat tygşytlajakdygyny aýtdy. Bu pul resmi kurs boýunça 8 million Amerikan dollaryna, gara baýdyryň bahasy boýunça 1.14 million dollara barabar. Ýurtda agyrlaşýan ykdysady krizisi boýun almaýan Türkmen hökümeti bu ýol bilen tygşytlanan serişdeleriň ýurdun durnukly ösüşi üçin mümkinçilik boljakdygyny öňe sürdi. Şol biraktyň özünde de hökümet reformanyň netijesinde iş ornlarynyň azaljakdygyny agdamady. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun territorial dolandyryş bölünşüginiň ütkömegi netijesinde 17 000 çemet adamyň işsiz galyp biljekdigini habar berdi.
Men bu mesele doğrusunda hükümetin düzümünde häzir işleyen ve ozolku iktisadiyetçilerin ençemesi bilen söhbetdeş oldum. Hükümetin dolandırış çäk bölünüşünü ütkötmek oyunca sonku planlarının neticesinde büdjetten aylık alýan 17 000 adamın işini yitirmegine garaşylýar. Olar şeýdi pul tygşytlajak bolýarlar. Emma iş ýüzünde uzak möhletde Türkmenistanyň adından 2 milyard manat yitirmek howpy bar. Bu girdi delde tersine ziyan.
Dip adının agdalmalığı şertinde azatlık bilen 24 oktyabrda söhbetdeş bolan öňkü türkmen iktisadiyetçi aýtdy. 20-nji oktýabrda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky Halk maslahaty Milli Geňeşiniň maslahatynda ýlan edilen we 19-njy noýabrda mejlis tarapyndan tasdiklenen sebitleriň çäklerini ütkötmek planyny laýyklykda etraplaryň, şäherleriň, owullaryň we geňeşlikleriň ençemesiniň ýok edilmegi planlaşdyryldy. Reformanyň netijesinde Türkmenistanda jemi 37 sany etrap, 6 sany etrap hukukly şäheri, 5 sany şäherdäki etrapy, 42 etrapdaky şäheri, 68 şäher çäni hemde 469 geňeşligi we 1690 sany owany galdyrmak kararyny gelindi. Bu aralıkta Türkmen News, işgərlərin sanını azaltmaq və aylıq haqlarını kemeltmək çərələrinin administrativ reformanın təsirinə düşmədik dövlət edaralarını hem deyib keçənliğini onların arasında Aşxabadın baş su edarasının və Türkmen qaz dövlət edarasının bardığını xəbər verdi. Türkmenistan işsizlik dərəcəsi barədə statistikanı çav etməyər şol bıraqdın özündə də sonqı yıllarda iş orunlarının iyi qədərli azaldılmağı nəticəsində 10 minlər çadım işsiz qaldı azadlıq radiosunun çeşmələrinə uğra 2017-ci ilin başında Türkmenistanda işsizliğin dərəcəsi boyunca resmi xatavata görə 60% deyilib anıqlanıbdır. Şondan bəri yenə minlərçə iş orunu azaldılıbdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda söz bilen men Sehra. 11 noyabrda Marvel aytında giyin gerimli arasaçılık işleri geçirilip başlandı ve köçölürü gözökçülük güçlendi. Yaşayıcılara ve telekeçilere ot yakmadlık bir tavşırıldı. Bu talabın berca edilişine gözökçülük etmek için genişliklerin tas ehlisinde yürüte hopsuzluk işgarları yerleştirildi. Şeyle de ak ve kümüşsev renklerinden başka renkteki uluğların köçeğe çıkmağına dilden kadağınçılık yerizildi. Bu başarılıklar Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un ya da onun kakası Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un seviti etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıkları bilen bağlanışıklı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmesi Mardan mağlumat berdi.
Dağdan köçülür yolup ehli idara kârhanalarda arasaçılık işleri geçirilip başlandı. Cemaat Huzurluğu Müdürlüğü'nün işgərlərinin köçülür arasınamaqdan yana gözlər açılmayar. Dik uçurdan seyredenini gözü iyiliyən kərəni yerlərin, ekin meydanlarının xaşalotları hem çapılıyar. Yaşayış çaylarının üçökleri köyünü bolsa, onu çalışıp təzirmeğin derəgini yaşıl renkə boyayarlar.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz aytdı. Marlı büccet işgərlərinin ençemesinin havarçıymıza aytmağına görə, her kərhanadan işgər sanına görə 5-10 adamın köpçülüklüyün çərələrə qatnaşmalıdığı barıda idara yolbaşçılarına tavşırıqlar hem gelip qoğuşdu. Bundan başqa da velayet yaşayıcılarına ve telekeçilərə çolsandı kafelerin, restoranların eyelərinə önümüzdəki duşan ve gününə çenli ot yakıp tüsü çıkarmazlık berk tavşırıldı.
Genişliklerin her birine yürüyte hoopsuzluk işgərləri yerleştirildi. Olur yaşayıcıların ot yakmadlığına gödövçülük ediyerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Bu başaylıklar haberçimizin mağlumatına göre devlet başdanı Serdar Berdi Muhammedov'un ya da önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un velayeti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklı. Bellesek Kurbanoğlu Berdi Muhammedov 11 noyabrda Türkü Devletler Kuramasının devlet başdanlarının Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen samitine katnaşıyar.
Hazır anık kimin ve haçan gelecektiği belli değil. Yönü Berdi Muhammedovların birinin yol ötün etrafına tədi qaz edarasının düğübünü tutmağı geliyenini qaydılıyar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Bu sapar ve ona görülen tayarlıklar barıda adet çoğul şeyalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya seri işteleri haber veriyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya da aşmayacaktığı şeyle de anık kimin ya kimlerin sevite gelecektiği sonku pursada çenli ne məlum bolp qaliyar. Adatlık bu barıda velayet hakimliğinden koşmaça mağlumat ya komentari hem alıp bilmedi. Türkmenistan'da şeyle tayarlıklar adetçe devlet başlığının sevitleri etçek saparlarının öngü sirasında bolyar. Yönü son kaylarda şeyle tayinlıklar Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un sevitleri saparlarının öngü sirasında hem bolup geçer. Mardakı tayarlıklar yokurda aydılanlar bilen hem çeklenmeyer. Velayetin şehirlerinde ve etraplarında ak, kümüş sev renklerinden başka renkteki uloğlar yol polisiyası tarafından saklanyar ve polisiyanın avtodrolgosuna alınıp gidilyar.
Polisiya ulaları cerime duralgasına ekidilen rayatlara avtoluğunuzu almağa önümüzdeki duşan ve onu gelin diyer. Polisiya işgərləri bize verilen buyruk şeyle bizden öykü kine etmeyin. Bizim hem siz bilen bile zeyren etmez gelir ama bize gepleme qadağın ediliyer diyerler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Sakır Çağeli yaşayıcı aytdı. Haberçimiz yaşayıcılardan köp katlı cahilerin arasında koyulan, yol taraftan görünen uloğları görünmeyen yerlerde koymanın hem talep edilendiğini aydıp raýatlaryň bu taýýarlyklardan juda nägilediğini belleýär.
Bu Berdi Muhammedowlardan dinmadyk. Biz tamdyrda çörek hem ýapyp bilmeýäris. Bular häzir asmanyň reňki gök däldi, ak bolsun diýse-de geň görjek däl. Çaltyrak gelip gitseler bizem arkaýyn gündelik durmuşymyza dolansak.
Dip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.